Зінність перпаса в лінотикумі.
Vasarā Latgulis redzīs klausētojus uzmanībā ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Laura Sandore. Saistībā ar Krievijas iekšpolitisko notikumu neprognozējamo attīstību no 28. juņa Latvijas diplomātiskajos konsulārajos postolnīcēbos urvalstīs ir portraukta Krievijas pilsūņu visa veida vīzu dasacējumu pieņemšana, informē Urlītu ministrie. Vīzu dasacējumi, kas postolnīcēbos ir pieņemti, kur apstrode uzsokta, līdz 25. juņam tiks izskatēti Dagola. Papildu vaicojumu gadījumā ministrē lūdzu sazinoties ar attiecīgo Latvijas poštovnīcēbu urvalstīs. Par īceri Krīvējas pilsūņam neizsniegt arī humānos cita veida vīzes Urlītu ministrs Edgars Rinkevičs paziņoja jau nedēļas beigos. Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko otrdien komentējis nedēļas beigās Krievijā notikušo bruņoto dumpi, ko reiko algotņu grupējuma Wagner vadons Jevgeņijs Prigožins. Lukašenko viestēja, ka dumpju laikā pavēlējis izsludinot Baltkrievijas armijā pilnu kaujas gatavību. Lukašenko apgalvoja, ka jambējs sopēgi nuzavērties iz notikumiem Krievijā, tā kā Baltkrievim i Krīvim esot vīna tāvu zeme, kas stīpās no Brestes līdz pat Vladivostokā. Baltkrievijas vadons kurtu reizes pudru no savas spalvas, sakot, ka jau 30 gadus gatavojās karam, dēļ tam Baltkrievijā valda mīrs. I pirmudien pēc gandrīz divu dinnakšu ilgas klusēšanas Prigožins izplatīja jaunu paziņojumu, kurumā nolīdza, ka sastien notikušo dumpju mierķis bija gost Krīvijā valdošo režīmu. Tikam Krīvijā izbeigta kriminālīta pret algotņu grupējumu Wagner par bruņoto dumpi. Tā vakar paziņoja Krīvijas federālais drošības dienests. Kai noroda FSB, ka kriminālītes izbēgšanas iemesls ir kriminālītes materiāli. Tikmēr Krīvējas aizsardzības ministrija paziņo, ka ir sokti sazgatavošanos darbi Wagner smagos tehnikas nūdūšanai Krīvējas bruņotu spāku vīnēbam. ASV dešķiers Ukrainai militāro palīdzību vēl 500 miljonu dolāru apjomā. Ītamā palīdzības paketā būs arī vairāk nekā 50 smagos bruņu tehnikas vīnēbu i pret gaisa aizsardzības sistēmu raķetes. Viestēja ziņu aģentūra Associated Press ir aicināta sabiedrība Amerikas balss atsaucoties uz saviem avotiem. Atbilstoši to avotu ziņam Vašingtona nosūtīs Kijevai 30 bruņu mašīnas Bradley, 25 bruņu mašīnas Striker, šo viņus daudzlodiņu reaktīvajam īkortam HIMARS i pret gaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Raķetes Javelin lela otruma pretradara raķetes HARMS spridzekļu munīciju, īkortes šķēršļu porvariešanai artilērijas šo viņus ir citu munīciju. Oficiāli par jauno palīdzības paketi, kas būs jau 41. Kopš Krīvējas pilnmērogu iebrukuma Ukrainā, tika paziņots vakar, viestē Associated Press. Kopumā kopš Krīvējas iebrukuma sokuma ASV no savam rezervam Ukrainai dešķērušas īroķus i tehniku vairāk nekā 15 miljardu dolāru vērtībā. Krīvija apdraud Latviju vairāk nekā pirms 4 gadiem. Tā vakar prezidentūras noslēgumā teikoties ar sabiedrības porstojumu uzsver valsts prezidents Egils Levits. Es atzīmē, ka lai gan ir daudzas apdraudījums, pazalilinojusies arī Latvijas drošība NATO kolektīvos aizsardzības īturā. Pēc prezidenta sacēto, variešana aizstāvēties ir tropēt īnēdnīkam, vorgujos vītos ir garantē, ka īnēdnīgs nav uzbruks, tā kā es zinos, ka zaudēs. Levits norodē, ka te gadu tūkstošim ir drošības loģika, kuru saprot arī Krīvija. Paļdiska klausījotās ziņas par notikumiem pasaulē. Ar Tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgulas balss.